gran papelazo. Que ya todos guajareados. Churras, churras, churras. Que jayo, churras, churras, churras. Que jayo, no era de pelea ni tampoco de guerra. Eran de esos jalos con moita cresta. Cacarea, jaguiña. Animales muy mosqueados hicieron una maleta y fueron sedo agro. Ay, como canta este jalo. Churras, churras, churras. Que jallo, Churras, churras, churras. Pero que jallo,
Bienvenidos a Mi Rollo es el Rock, aquí en Quack FM 103.4. Nos puedes escuchar a través de internet en www.quackfm.org y a través de la aplicación móvil Quack FM. Recordar que tenemos una página de Facebook que es Mi Rollo es el Rock. Tú le haces una petición que yo la acepto. Y bueno, hoxe temos unha entrevista con Javi Maneiro, cantante de Heredeiros da Cruz, de Jabón Blue, que agora está cunha carreira en solitario. Quero pedir disculpas por lo do luns, porque non se escoitaron as respostas de Javi Maneiro, que as preguntas que eu lle facía, foi un erro técnico, por un botón que non apretei, recordar que é a primeira entrevista que fago eu dende como técnico, a primeira chamada que fago eu como técnico, non sabía que había que apretar ese botón, foi un erro. Pido disculpas aos ouvintes de Mi Rollo es el Rock e Quack FM. Agora a Edez, repetiremos a entrevista a Javi Maneiro, presentando o seu novo disco que se titula Acaricia mis arrugas. Vamos a poñer agora unha canción que é do disco en solitario, que se chama Furtivos. La canción se titula Juana y Juan.
Pillaste mirando en el momento justo. Yo también querías correr, comerte el mundo, mover los pies. siempre al natural. A mí me gusta cómo hueles. Sácame de aquí, llévame a otro lugar. Vamos a quemar París, seamos Juana y Juan. Hagamos algo interesante, el final de esta película. Casualidad, que me pillaste mirando en un momento justo, yo también quería. Querías correr, comerme el mundo, yo a ti también. Nos juntamos el hambre con las ganas de comer. Sácame de aquí, llévame a otro lugar. Vamos a quemar París, seamos Juana y Juan. Hagamos algo interesante, el final de esta película.
Boas, Javi.
Hola, boas.
Xa está. Primeiro quería pedirche disculpas polo do luns, polo das respostas e
non pasa polo nada.
Polo do luns, porque non sei as respostas.
Son errores comprensivos e o teu esforzo o vale.
Gracias. Presentas un novo disco que se titula Acaricia mis arrugas.
Sí.
O novo disco reflexa o teu lado máis persoal e máis íntimo polas túas letras. Como definirías ti o disco?
Pois definiría un disco sencillo, como íntimo, como te dixeste, sino que é o prestín. Máis atención ao que quería contar, sabes? Quería acercarme a sentimentos e a cousas que non foran iguales, sabes? Non falar en todos os temas de amor, nin de desamor, e tocar paus distintos, e creo que conseguín con Acaricia mis arrugas.
Como che vai co disco? Cantas ventas?
Pois non o sei, porque hai un mes que saiu, e a verdade é que non teño nin idea. Non, é moi difícil de sabelo por agora, porque temos discos en moitos bares e en tendas de discos pequeniñas, porque entrar en grandes superficies vendendo discos pois é complicado. E logo ainda as ventas que hai a través das redes sociales, de Spotify e estas historias, pois non o sei.
Porque o disco pode escoitarse en Spotify, en YouTube, en Bandcamp e en
Bandcamp.
Sí.
Sí.
Con páxinas, despois falaremos máis do disco. Como compaxinas o teu traballo? Ti traballas na conserveira, na Frinsa, non?
Na
fábrica. Como compaxinas coa música?
Pois mira, teño a sorte de que na fábrica traballo de jornada enteira, unha semana de mañán e unha semana de tarde. Entonces, as semanas que traballo de mañán, polas tardes podo ensayar, e a semana seguinte non. Entonces, teño unha semana todas as tardes libres, todo o fin de semana, e a semana seguinte non, e a semana seguinte sí. Entonces, é a maneira que teño de poder compaxinar.
Como foron os teus empezos en Heredeiros da Cruz?
Pois mira, conocín a Tucho, o guitarrista, no instituto. cando tiñamos 15 anos ou 16. E nun festival típico de instituto de que sepa tocar un instrumento que se presente para o festival de fin de curso, e eu aparecín ca miña guitarra eléctrica e tuchiño tamén. Entonces, salimos de teloneros dun grupo que xa daquel era algo conocido por esta zona que é Sete Luvas, e foi impresionante porque realmente arrasamos tuchiño máis eu, porque a mí dixo, que sabes facer eu? Bueno, porque fago a rítmica. Tuchiño se encargou dos solos e foi impresionante, foi a nosa primeira conexión e foi bonita e de verdade, foi quedou marcada, vaya.
Pero o grupo surxiu por un señor que tivo Toñito depois, según leín no libro.
Sí, resulta que Toñito depois e Tuchiño traballaba, estudiaban no mismo colexio de monxas, en Castiñeiras. E Toñito tuvo ese soño e decidiu montar un grupo. Que pasa que Toñito era guitarrista e Tuchiño tamén. E a Toñito quería que Tuchiño estuvera no grupo e para convencerlo costoulle bastante traballo. E cando eu conocí a Tucho no instituto, eu fui a velos tocar nos ensayos. Que pasa que sabía dos guitarristas, eu non podía evidentemente tocar guitarra. Entonces me dedicaba a ir a velos, porque me encantaba estar en ese ambiente de rock and roll. E como non tiñan cantante de aquela, e facíamos versión, porque cando calquer grupo empeza fai versión, eu máis conocía todas. Entonces, mentras non tiñan cantante, eu facía de cantante cantando esas versións.
Que tipo de versións facían?
Pois mira, facíamos versións de Barricada, dos Suaves, sí. De Leño, de mogollón de grupos daquela, ¿no? A nivel español. Foi realmente eu era todos os grupos que versionaban eu os coñecía.
Certo que debutaches na Festa da Dorna.
Sí, fíjate, é que foi impresionante porque estaban empezando a ensayar o batería, que daquela era Abelino, era pianista. E vendeu o piano e comprou unha batería e empezou a tocar batería, que os instrumentos de herdeiro foron moi bonitos. E non tiñan cantante, eu tiño un amigo meu que cantaba moi, pero que moi ben, e le dei yo ao local de ensayo para que cantara con ele, se non te gustou, porque sabes, era demasiado bo, e non tiña esa filosofía que xa eles tiñan daquela, tanto Toñito como Tuchiño. E de repente apareceu aquel primeiro concerto da Dorna e dixeron, mira, non temos cantante, pero se te animas e ves a tocar ti, pois por non hai ningún problema. Entón foi así o meu principio en Heredeiro, foi casualidade e suerte.
É certo que empezaches a ensaiar nun Galiñeiro?
Sí, ensaiábamos en Castiñeiras, na casa que Toñito depois teñan os pais para alquilar no Brán, e na parte de atrás había un jaliñeiro e que non collemos de pé. O único que estaba cómodo era a batería, que estaba sentado. Os demás tínhamos que, imagínate, o guitarrista e o cantante, tínhamos que estar abaixados porque se nos poníamos dereitos tocábamos que a cabeza no techo. E os dos comenzos foron así, foron moi bonitos e impresionantes.
Empezaste a tocar por primeira, bueno, as primeiras veces no en institutos ou...
No, a ver, como Heredeiros da Cruz, o primeiro concerto foi no Rock Andorna.
Na Dorna, pero antes de Heredeiros tocaban no
antes
instituto,
de
¿no?
Antes de Heredeiros, a ver, eu conocín a Tucho, pero Heredeiros non existía ainda.
Sí, sí,
estaba
sí.
Toñito buscando a maneira de armar un grupo, sí. E conseguiu armalo e eu aparecín aí de casualidade, pero o normal, en festivales de instituto, foi onde eu conocín a Tucho. Pero Toñito tocaba en outro grupo, non me acordo como se chamaba, donde tocaba con Abelino, que ao final acabou sendo batería, como te dixen, pero nese grupo Abelino era pianista. E Toñito, que é un liante, e despois ese soño, dixo, algo vai a pasar, comeceu todo o mundo, comeceu Abelino que vender o piano e comprar unha batería sin saber tocar a batería. Conseguiu convencer a Tuchiño para que tocara con él. E traer a un baixista que estaba maneiro para tocar o baixo. E a verdade que foi unha aliada de la hostia, pero iso, un sonho de rapazes, ¿no? Que se acabou convertindo en realidad.
Bueno, empezades a facer cancións, a vender discos. Que vos inspirades para facer cancións? Aparte de vivencias personais, aparte de que a maioría de cancións falan de sexo.
Pois mira, realmente foi unha enorme... casualidade, porque nós cando empezamos a tocar facíamos versión y tiñamos un montón de temas en gallego, como era la que era, ¿sabes? Eyaculación feroz, puta cabusa, que nos tocábamos siempre como roto de cachondeo, ¿sabes? Nos tocamos los temas serios de Rosendo y de Loquillo y de Barricada, en plan serio, pero en esos temas que xa tiñamos daquela, que se dijo, eran en gallego, eran así, usábamos para o cachondeo y para a parte final. Y era donde toda a peña de verdad flipaba y alucinaba, y no nos supemos dar conta de todo eso hasta que grabamos a primeira maqueta y o productor nos dixo, mira, realmente vos sodes eso. Esas canciones que vos tenés para o cachondeo do final, como se identifica, y vos tenés que facer iso, chavales. Y tener máis así, nos dixemos, temos un montón de canciones de cachondeo. Y así hacemos Herederos da Cruz, como un grupo calquera que empieza haciendo versiones que ten temas de cachondeo que no sabían que al final se convertirían, no sé, ¿sabes? Camino a seguir.
¿Qué fue el recinto más grande donde tocáchedes?
¿Cómo?
¿Qué fue el recinto más grande donde tocáchedes?
Uf, pues no sé. Es que tocamos en sitios más grandes. Tocamos no Espárrago Rock en Granada, que cogen 30 o 40 mil personas. Tocamos en la frontera con Portugal, en... O sea, no me acuerdo el concierto este grande que hay en la frontera. Yo también coñen un montón de peña, en Castrelos, en la Festa de Adorna, que también coñen 14 o 15 mil personas. Ahora que tocamos en sitios muy grandes, sí.
Hay un tema que no se llegó a publicar en un disco, que fue Vistes de Solomillo. ¿Por qué no se llegó a publicar?
No, mira, a verdade é que con Vicente Solomillo hubo unha historia moi anecdótica, porque por un problema da xente da discográfica, resulta que o noso primeiro disco saleu en cinta, de casete e en CD. E se olvidaron de meter no CD a canción de Vicente Solomillo. Entonces, solo está na cinta, no primeiro disco, a cuadrilla de Pepa Loba, Vicente Solomillo está na cinta, pero non está no CD.
Non está na cinta. A cinta ti a tes? O alguén que coñeces?
Sí, sí, eu teño a cinta do primeiro disco.
Tamén a canción Quero Josar, que converteuse nun himno. Como surxiu esta canción?
Pois mira, me acordo que trouxera a Tuchiño a esa canción con unha letra, e ao final, pois a letra non molaba e acabouse dándolle a volta, e dinlle a volta eu, e acabei facéndolle a letra eu totalmente a Quero Josar. E son estas cosas que pasan no ensayo, que un traje, uns arpegios e unha idea, e chega a estar toda a banda xunta e de repente colle outro cariz e outra connotación e acabou convertindose en Quero Josar. E realmente é un dos grandes signos de Herederos da Cruz.
A liturxia do viño tamén, non? Nos concertos?
Sí, porque a verdad que Herederos sempre gustou moito de facer espectáculo, sabes? É que eu acordo nosos comenzos que cando só tocábamos por Ribeira, nos que salía con unha capa en plan superhéroe e me tiraba o público e salía correndo ca capa e facíamos, sempre nos gustou moito o espectáculo. Nos sempre entendemos que a música debe ir acompañada de espectáculo, e o viño en Quero Josar é algo que levamos facendo pero desde que empezamos o viño, e logo cando apareceu Churras o Domillo, eu creo que é algo
sí.
Sí, é algo que sempre nos leva acompañando desde os nosos comenzos.
Aí coa sulfatadora, non? Que...
Sí, a ver, levamos...
Para bendecir o público, non?
Sulfatadora de espalda, ahora levamos sulfatadora de motor, bueno... Cando hai posibilidades de levar unha sulfatadora máis grande, levámola.
Pero caso que non... No, a mí me estranou, porque... Nun concepto que fun no Coliseu... se cache esa a sulfatadora, pero en Cambre, no Rock in Cambre, no último, se cache unha mangueira. Por
sí, que? Porque era unha sulfatadora a motor, era máis grande, para chegar máis longe, porque a sulfatadora de típica de espalda, que sulfata, chega a casa a 2 metros. Se a sulfatadora a motor, se a espallas ben, alcanza 7 ou 8 metros ca pata. Entonces mola... Como di Toñito, bendecir a xente que ven a vernos, non só os que xa nos conocen, sino os que, gracias a Dios, estamos renovando o público, sabes? Eu creo que o máis bonito que está pasando en Herederos da Cruz é que está renovando o público, e eso non sabemos por qué, pero é un feito que nos flipa, porque daquela xeneración de grupos, cando nos empezamos, somos dos poucos que nos quedamos aí aguantando, facendo rock and roll.
Pero certo que a liturxia cambiou, porque agora, nos últimos concertos, Toñito de Poi fai de cura, non?
Sí, é porque... Nos que nos facemos unha lista de concertos, sempre intentamos deixar sempre un espacio para o espectáculo, sabes? Ya que nos estamos comendo tarro, de que facer? Que cambiar? Antiguamente facemos sempre un estritis, e agora o deixamos de lado.
Pero, unha cousa, nesa liturxia concienciar esa xente, por exemplo, na loita contra a violencia de xénero, ou, por exemplo, contra a mina de Touro. Iso está ben, non?
Claro que mola, que nos date conta que, joder, hai moitísima xente que cando ten a súa loita intenta buscar xente que o apoyen, non? E a nosa da mina de Touro nos pareceu totalmente
unha
loita a que unirse, non? E a violencia de xénero, imagínate, nós que somos fillos de mariñeiros, que a nós quedamos as nosas nais,
sí, sabe?
Os nosos pais votaban daquela 7-8 meses no mar, non somos todos
As mulleres traballaron moito no mar tamén, sí, certo.
E entonces todo o que teña que ver ca violencia de xénero a nos toca moi de preto, sabe? Nos parece totalmente algo que hai que erradicar absolutamente e que debemos concienciar a xente e sobre todo a nova xeración, non? Sí, joder, a igualdade e o racismo e a xenofobia e todas esas cousas son cousiñas que debemos empezar pola xente nova, polos rapaces nas escolas, para decirles que todos somos iguales e que ninguén é máis que ninguén, que o conocimento e a educación é o máis importante no mundo.
Certo. Juventú, te de cuidado cos paus da luz. Ese un despois co que rematades a liturxia, porque ti, cando compuxestes un tema cando estabas en Jabón Blu que se chamaba Flores en la Carretera, en os concertos facedes fincapé neso de que o que vai a bebido que non conduzca porque pode perder a vida, iso é unha desgracia para a familia e para os amigos, e iso me parece moi ben personalmente.
Date conta que a xente que se move a ver concertos, sabes, que ten que usar o coche para como medio de transporte e logo vai a chegar a un concerto e vai a beber, non sempre te decimos que deixado o coche parado e fai falta dormir no coche, pero cando volades a casa volver tranquilos e serenos, sabes, e que podades volver a ver un concerto noso e de outra xente. O alcohol e a conducción é algo que non poden ir unidos na má. A carretera quitou moitas vidas e moitos fan nosos se quedaron na carretera e nos sempre dicimos a peña, tío, xuventú, teñe que dar vos paus da luz, por decirte, organizadevos para vir a vernos ou a quen vayades a ver, e se tende pensado beber ou levade a alguén que non beba, ou se non, buscadevos un hotel ou quedar a dormir no coche. Nos, cando estamos con heredeiros, mira que éramos borrachos e bebíamos que te cagas, pero sempre nos quedábamos a dormir no coche por aí tirados, os cinco nun coche con maletero petado de instrumentos, e volvíamos o día seguinte, pero o que conducía tenía que vir sereno, sabes? Non podes arriesgarte a... É unha estupidez tocarte a vir borracho no coche, non pode ser. É algo que do que temos que concienciarnos, pero todo o mundo.
É certo. Bueno... Tamén tenes un tema que se chama De Jalisco Estranxeiro, De Jalisco Estranxeiro, que reflite o drama da emigración galega que ten que emigrar para buscar traballo e que fixo en décadas pasadas, pero agora o tema está en actualidade porque hai moitos galegos que se van a traballar por aí. Ese tema que esta canción está de actualidade, esta canción.
Sí, é unha canción que non ademais de que foi feita aí como, non sei, 15 anos ou 17 anos, e usando a actualidade porque normal, a xente que ten un mínimo de preparación e que se busca a vida e que tuvo a gran suerte de poder estudiar, se aquí non ten salida, busca fora. E os galegos somos de toda a vida xente con ansias de superación, e se hai que ir a buscar esa vida pois fora de Galicia, se vai.
Sobre todo esa emigración a América, esa de alguna maneira vos facedes fixechedes fai pouco unha xira, non? Fuchedes a Madrid, fuchedes a Barcelona, fuchedes a Bilbao, a Londres, pero non fuchedes a Buenos Aires ou a Montevideo ou a Caracas ou a Santiago de Chile, por exemplo.
Nos encantaría que nos deran oportunidades de ir a todos os países que ti me dís de Hispanoamérica. Sería impresionante porque
ali hai moitos galegos fans de Dios da Cruz tamén, eh?
Pero segurísimo, te lo juro que no, de verdad, fomos a Barcelona o ano pasado e non sabíamos o que podía pasar. E fomos unha discoteca de 300 personas, e había máis xente fora que dentro. Nos demos conta realmente de do bonito que é ir a un lugar que está cheo de galegos emigrados. E cando escoitan falar de Herederos da Cruz, e digo Herederos da Cruz como digo que aquel grupo que canta en galego, sabes, de recorde a súa terra, eso é absolutamente impresionante. Ya te digo, me encantaría tocar a Venezuela, a Cuba, sería a hostia, o que pasa que eso non é tan fácil, sabes, non é fácil de organizar, sabes, é bastante máis complicado. Teña máis fácil
en Habana tamén, que moitos galegos tamén.
O ten máis fácil e porque foi bastante promocionado pola Xunta, sabes, e por organismos oficiales a música tradicional. Creo que o rock and roll a ese nivel foi bastante menos promocionado, sabes. Eu creo que eu me acordo de tocar en Londres e ver xente maior, me acordo que estamos tocando ali e chorarme no meu brazo, e me acordo unha muller que me decía: "Eu, Javi, son de Masaricos, e como me gusta escoitar falar gallego, Dios mío." Sabes, dai igual o que descante, sea rock and roll, sea folk, sea o que sea. Eu solo con que escoite falar galego e te recorda a súa terra, están enormemente encantados. Entón eu diría que, joder, que non solo se promocione a música tradicional galega, sino que se promocione tamén
o
rock en galego, para salir fora, pero bueno, sería unha axuda para nós, para poder irnos, porque date conta que atravesar o Atlántico e os viaxes en avión e toda esta movida, está, eso é moi, moi costoso, ¿no?
Bueno, hai os grandes grupos, bueno, os grandes grupos de rock o fan.
Sí, porque teña moito tirón, pero date conta que nós, joder, somos un grupo galego que aquí ten moita, é moi conocido, pero que non ten ese tirón de grandes grupos.
Pero sodes o mellor grupo de rock en galego.
Bueno, somos un dos grandes grupos de rock en galego, pero hai outros grupos que están en o fan moi ben.
Bueno, ben, como foi o seu paso polo Xabarín Club con eses con dous temazos que saíron en nos videoclips, como son Iscallerura e Queja Llué? Tamén tedes outro tema, creo que se chama O Porquiño.
Sí.
Como foi o vosso paso por Xabarín Club?
Pois foi das mellores cousas que nos pudo pasar, non só a nós, sino a moitísimos grupos galegos de rock, de ska, de funky, de hip hop daquela época. Eu creo que Xabarín Club o que conseguiu foi levar os nenos música feita en galego, sabes, sin que fose música desta de escuela, nin sabe, nin música live. E conseguiu, o que fixo foi facer un fenómeno increíble a nivel de toda Galicia, e Herederos nos axudou moitísimo, ¿no? A Herederos, o Caimán do Río Tea, a Diplomáticos de Monte Alto, a Rastreros, eu que sei, a moitísimos grupos. Eu creo que foi o mellor que se fixo en Galicia en moitos, moitos anos.
Ti crees que a partir de aí enganchades coa rapazada de Galicia?
Sí, eu creo que o que fixo o Xabarín Club foi que chegáramos a todos os rincóns de Galicia. Date conta que daquela estamos todos enganchados ao Xabarín Club. Eu acordo de salir da escola e ir correndo para ver Son Goku. Sí, eu creo que era o o club de nenos máis grande de toda España, en tan socio. Eu me acordo de haber incluso xente maior que mandaba a súa foto de cando era rapaz para pertenecer ao club. Eu creo que foi unha idea preciosa e impresionante do seu director, poder, e agora non me acordo o seu nome, hostia, quen era, ai, olvidei-me, pero que foi unha idea acojonante. Eu creo que eso foi o mellor que lle pudo pasar ao galego e a música feita en Galicia.
E agora sigue habendo grupos que fan música no Xabarín Club.
A ver, o Xabarín Club agora está empezando outra vez, sabes? Eu fixen aí pouco unha entrevista con a pilla do Xabarín, porque está todo o mundo intentando volver a levantar o Xabarín. O que pasa que é un programa de televisión que necesita apoio económico, porque cando eu formei parte da banda do Xabarín Club, me acordo que nos comenzos iban con músicos en playback, que só íbamos cantantes dos grupos. Máis adiante se montou unha banda dos mellores músicos que había en Galicia e que agora son top a nivel español. E eso implica dinheiro, sabes? Pero que pasa? Que íbamos a tocar, por exemplo, a Castrelos, e Castrelos estaba a tope de xente, e miles e miles de meniños vendo Xabarín Club. Entón, date conta, e presentadores da talla de Luis Tosar, de Manquiña, sabes? Foi algo impresionante e top, e se queres contar con xente top e chegar aos nenos, eso ten un custo, sabes? E agora creo que o problema máis grande que tengo sobre incluir é de presupuesto económico.
Bueno, facedes un tema que se chama Frenazo no calzoncillo, no que colabora Rosendo. Como vos foi con Rosendo?
Pois o de Rosendo foi unha casualidade que surgeu. Foi de estar gravando o noso segundo disco en Madrid e estábamos a tres turnos no estudio, estábamos de mañán en Heredeiros porque teníamos o peor turno. Estaba pola tarde Rosendo e pola noite estaba Extremoduro. Imagínate, un grupo galego como a nós, que nos vamos a Madrid a gravar o noso segundo disco e está nun estudio con grupos de nivel nacional o máis grande que había, e nos estábamos como meniños, sabe, estamos flipando. E se nos ocorreu, pois, propoñerlle a Rosendo se quería cantar un tema con nós. E o que dixemos foi, joder, pero fai en galego, tío, e serás Dios en Galicia, non? Xa o eres, pero se cantas con nós esta canción en galego, a xente te adorará. E o tío dixo, bueno, eso foi un lunes ou un martes. Me dixo, mira, volvo o viernes. Tende todo preparado e escrito aí en grande para que eu me aprenda a letra e o fago. E nós non lo creíamos. E cando chegou Rosendo, nos metemos ali nun cuarto, ca miña guitarra acústica, Tuxiño e máis eu, cantando con Rosendo para gravar a canción, foi, non sei, foi un soño. Eu creo que para que persoa que paga rock and roll, o feito de poder cantar con Rosendo, é un lujo, e ese home se portou increíble.
Na portada de Frenazo no calzoncillo, o que a mancha que era de nocilla, non?
Sí, era de nosilla, sí. E o calzoncillo era meu, porque os cabróns non había un calzoncillo blanco, foron a miña mochila e colleron o meu calzoncillo e xo puxeron e o mancharon de nosilla, e é a portada máis asquerosa do rock and roll, pero esta que te caga se convirteu en un hit inmenso e é moi super conocida esa frase, non? É moi, moi usada o esta que te caga. E creo que aí Herederos acertamos de cheo.
Me chego unha cousa. Eu vin nun YouTube unha publicidade. O vídeo puxeron uns fans de Herederos da Cruz. No que vai estaba, no, na cama un rapaz, unha rapaza a música estaba posta. De repente o rapaz se levanta porque non sei, parouse a cadena, non sei, de repente se levanta cunha mancha no calzoncillo e a repasa inmediatamente desaparece. Iso era Frenazo no calzoncillo?
Bueno, non sei, non vin ese vídeo, non intentaría buscalo, pero non sei. Eu imagino que farían unha especie de sabes, de cover de esa portada, pero non o cheguen a ver.
Bueno, facedes unha versión de Fernaso Calzoncillo en asturiano. Que é Fernaso no Calzoncillo, non?
Fernaso no Calzoncillo.
Fernaso no Calzoncillo. Como vos foi co asturiano? Como... Pues, que tal o leves?
Foi increíble, porque me acordo de ter unha gira inmensa por toda a parte do País Vasco. Nos tocamos moito por aí. Por Oviedo, por San Sebastián, por Euskadi, tocamos moitísimo. E chegamos a contactar con os Dixebra, que eran un grupo super mítico daquela época, e fixeron un disco homenaje, non sei por qué, e elegiron a nosa canción, e viñeron a Vigo, e nos ofreceron cantar o Fernaso no Calzoncillo en Bable. E veu o cantante e dixe, mira, eu quero que cantes en Bable, ten que vir alguén que me enseñe de verdad e practicalo, ensayalo hasta que quede o máis ben feito posible, porque, joder, non é fácil, sabe, que te digan, que te falen, e a verdad que foi impresionante, para mí foi un reto e a verdad que quedou moi chulo.
Bueno, pero tamén Tucho lle dá ben o francés, porque no tema de Paquita ao final canta uns
francés. De con. Tuchinho multilingüe. Tuchinho é a pedra filosofal de Ledeiros. Todo o humor de Ledeiros e as letras, cando empezamos, tiño. O humor de Tuchinho e a súa forma de ver as cousas e de como están feitas, era de unha cel de Tucho, na cabeza de Tucho. Ana que foi Toñito de Poi, quen creou o Ledeiros da Cruz e nos juntou a todos, quen realmente colleu a magia e a forma de Castiñeiras foi Tuchinho, non a supo reflejar, non?
Como vos foron as actuacións de Ledeiros da Cruz no lugar? Sei que aliaxedes, non, unha vez, encima das mesas.
A ver, aliamos varias veces. E me acordo que unha vez aliamos tan gorda nun fin de ano que tardaron moitos anos en poder a chamarnos, non? Porque se queixou todo o mundo, porque salimos... Éramos rapaces, joder, teníamos 20 e poucos anos. E me acordo que aquela vez que aliamos, había, daquela se facía en Doña Dana, non se facía nos estudios que hai agora, non? No plató 1000, creo. E entón, me acordo que tiñan os camerinos dentro dos grupos de Fol e de Tapeña, non? E todo o mundo tiña alcohol. E a nos e a mollón de grupo nos pusieron fora nunhas carpas. Entón nos traían agua, non tiñamos alcohol. Entón nos mandamos ao noso manager a buscar alcohol ao supermercado e se armou un follón tan grande e nos emborrachamos tanto que nos salimos a tocar, fixemos un Cristo. E aí Jesusinho fixeron un Cristo de ti. E se liou tan gorda que non nos volveron a chamar máis.
Certo que en Portugal vos detiveron por escándalo público?
Sí, nos denunciaron por daño moral e escándalo público. Nos meteron 5 millóns de escudos de multa e tuvimos que escapar por patas, porque tivemos unha gira de 5 conciertos en Portugal e no primeiro a cagamos. Armamos un Cristo tan grande que non volvemos nunca máis. E ainda agora vamos a ir a Portugal desde hai, non sei, 15 anos que non vamos a Portugal a tocar.
Nos concertos de Ledeiros da Cruz, Toñito de Poi sempre facía un striptease. Tamén a veces levades algunha tía.
Non, os striptease empecino facendo eu. Non os facía Toñito de Poi.
Sí. Primeiro ti, claro, e despois Toñito de Poi.
Empecín eu, e cando foi dese escándalo público, daño moral e esa multa de 5 millóns, meteronola ao grupo, pero polos striptease que eu fixen. Entón me dixen, eu non o fago nunca máis. E a partir de aí levábamos unha tía, sempre contratábamos unha gogó ou unha stripper para facer os striptease, e cando xa nos cansamos de pagar de unha tía e tal, empezou a facer os Toñito de Poi. A verdad que Toñito de Poi arrasa e... Podíamos haberlo feito sempre con él, porque non pasaría eso.
na canción Non quero nada de ti... É por un desamor, non? De Toñito de Poi, cunha rapaza. Debeu estar moi... acabar moi enfadado con esa rapaza, non?
Pois non,
para facerle esa canción.
nunca te fixen esa pregunta, Toñito, de si é real ou non, o que lle pasou. Eu sei que realmente se converteu, non queda de ti, en un himno de Heredeiros, non tan grande como Quero Gozar, non? Pero nos seus tempos, Toñito, era o noso playboy.
Javi, certo que ti caeches na algún concerto, porque eu vin nun concerto así, nunha imaxe dun concerto, ti ibas cunha embarcación destas destas hinchable, sí. Que te caeras, e os guitarras estaban partindo o seu cu con...
Sí, a ver, a primeira vez que me tiren en balsa foi con Jamón Blue. E logo, cando Jamón Blue deixou e volvín a Heredeiros, volvín a Heredeiros da Cruz, ¿no? E molaba moito tirarse en balsa, ¿no? E que a xente se levara por todo o público. E molaba moitísimo tirarse en balsa. E remando arriba da balsa, por arriba da xente, ¿no? Iso podíamos facer porque había moitísimo público. E non... O máis probable que naufragara.
Cal foi o motivo polo que se desfixo Heredeiros da Cruz?
Pois que levamos tocando moitísimo tempo, tínhamos moitísimos concertos, e chegou un momento que o mellor era parar, sabes? Porque date conta que un grupo é unha familia, e tanto tempo xuntos, e tantos concertos, e daquela non tínhamos a madurez que temos agora, sabes? Entón, tínhamos que parar. Eu creo que foi acertadísimo parar e volver ca forza que volvemos, non? Porque unha parada a tempo sempre é unha victoria.
Chegaches a tocar co Panorama, non?
Sí, a Panorama nos invitou varias veces a tocar con eles. Sí, porque a Panorama son fans de Heredeiros da Cruz.
Son fans.
Sí.
Despois, ti estás con Jabón Blue, Toñito de Poi, Rasaloba en a banda de Poi, Fran Velo vai para as orquestras.
No, para as orquestras foi Tuchiño.
Para as orquestras foi Tucho. Logo Fran Velo, sí. Para onde foi?
Fran Velo estaba traballando de... Cando fixeron o Tuvido Barbaza, estaba de estudante de topógrafo.
Despois, como vos... vos xuntades outra vez, cal foi o motivo para que xuntarvos outra vez?
Pois empezou Toñito outra vez, que foi o que montou toda a banda, porque polas redes sociales, porque claro, cando nos empezamos e deixamos, non existía internet nin as redes sociales con tanta forza, e estaba as redes sociales a tope con que volve Heredeiros, entonces hubo unha oferta importantísima dunha agencia para que volvéramos. E houve reunións entre nós e nos xuntamos para volver, porque era moitísima a presión, non, pero sabes, a xente nova que quería ver a Heredeiros porque escoitar a falar de nós e nunca nos vira. Entonces, pues, bueno, houve reunións entre nós e decidimos volver.
E facedes un disco que se chama Hard Rock con Fé. Foi un éxito o disco?
A ver, eu creo que non só que tiñamos sempre claro que non queríamos volvemos cos temas de sempre, pero que había que facer música nova para que a xente non dixera coño, volven e tocan os temas de toda a vida. Entón nos tiñamos entre ceja a ceja facer un disco, sabes, para demostrar, oye, estamos aquí, pero podemos facer cousas novas. E se foi un éxito ou non, non o sei. Eu sei que hubo dúas cancións ou tres deste disco que traspasaron fronteras, como foi Non quero nada, ou de Non se teño medo, a Duquesa de Poi e Corazón de Carballo, que chegamos a cantar con a mismísima Luz Casal, non? Eu creo que foi un éxito inmenso no Festival da Luz que Luz Casal viera a cantar con Heredeiros da Cruz Corazón de Carballo, sabes? Un grupo que sempre estuvo con moitísima forza na xente, pero moi mal visto polos medios de comunicación e polo rollo cultural galego, que sempre pensou que Heredeiros da Cruz pues era un grupo que non estaba a altura.
Pero xa iches na TVG, nen programas como Land Rover ou como...
Sí, porque realmente se o público te apoya, todos esos comentarios non valen de nada, sabes? Se a xente te sigue, todo demais non, non importa. Da igual, eu sempre digo o mismo, hai grupos que, como Sex Pistols, que non, nadie se imagina porque tuvieron tanto éxito, porque eran moi malos músicos, pero tiñan moi boas cancións, sabes? E chegaban a xente, nadie sabe por qué, pero chegaban a xente. Pues, creo que herederos da grupo soy yo mismo, non? Eu creo que foi un grupo de músicos normales, pero con cancións que porque chegaban a xente e incluso ahora sí que chegan a xente, non, non sei por qué, pero a xente que sigue gustando os herederos da Cruz.
Mira, como foi a volta aos galiñeiros, os festivais, concertos e iso? Como o recibiron?
Pois foi unha idea cojonuda que nos temos entre pensada para volver aos inicios, sabes? Eso de volver a ter a xente a un metro de distancia. E foi unha idea cojonuda, porque non é o mesmo tocar un escenario inmenso diante de 7,000 ou 8,000 personas a tocar nun sitio para 500 e telas a un metro e verlle a cara, sabe? Verlle o gesto a xente aí ao lado. Eu creo que eso é bonito, eso é o germen da música en directo. Os galiñeiros é o máis bonito. Aí donde se realmente se ve se un grupo funciona ou non funciona.
Como ves agora o futuro de Herederos da Cruz?
Pois o vexo ben. Están a punto de preparar un disco novo, porque realmente non mola estar sempre vivindo do pasado, e a cabeza e a inspiración sigue estando aí firme e potente, e girando aí, tocando. Non sei o que queremos é tocar. Calquer músico o que quere tocar, sabes? E se hai posibilidad de gravar discos, que para nós é un regalo, pois gravaremos discos.
Podes avanzar algo do disco? Podes avanzar algo do disco?
Pois mira, non te podo avanzar nada porque estamos en plena preproducción. Hai un montón de temas feitos, pero un montón. Temos que facer agora unha elección de temas que é unha putada moi grande. E en nada, en dúas semanas entramos co productor a reproducir esa batería e para o mes que ven entramos a gravar. Entonces, non temos claro ainda o título nin nada, é que eso é bonito, embarcarse nun proyecto e improvisar. Eso é máis bonito, non sempre estamos acostumados a facelo así, non? Pero ser unha planeadora, meterte a alargar o tramallo e que veño que o que teña que vir. Escallelura, my friend.
Na túa tes unha carreira en solitario, lanzas o disco Furtivos. Como che foi?
Pois foi cojonudo, tío, date conta que eu cando empecé a miña maqueta en castellano movendo por toda Galicia, ni Dios me fixo caso. Tambén me pareceu, a mí foi duro de asimilar, non? Que nadie quisiera apostar por mí por los feitos de cantar en castelán, porque si quisiera en galego, tenía todo o apoio do mundo, non? Pero eu tenía un grupo que cantaba en galego, non podía facer rock and roll en galego, porque senón sería competir contra mí mesmo. E tuve que recurrir a un crowdfunding. E conseguí facer o crowdfunding máis grande hasta a fecha feito en Galicia, nunca, non? Por lo cual me sinto enormemente orgulloso da miña tribu furtiva, non?
O disco que vas... que tes agora, que acaricia mis arrugas, de que vai?
Pois vai de vivencias miñas e de sensibilidade e actitudes, non? Eu creo que a única maneira de ser distinta é a personalidade da xente que escribe e compón. Hai moitísimo grupo moi bo, moitísimo letrista moi bo, pero o único que pode cambiar e dar a nota e a diferencia é que a túa forma de escribir te guste a xente, non? Eu sigo insistindo aí porque a mí me apetece moitísimo facer algo máis. Eu, todo o meu tempo libre dedico á música. Con Herederos toco, pero quero facer algo máis e por eso escrixen outro disco, non? Como é a Caricia mis arrugas.
Que opinas de que como está hoxe a música en galego?
Pois a música en galego estará como está todo o mundo, como a música francesa, como a música catalana, como música vasca ou como todo. Queres bo, chegarás, e se non eres tan bo, pois terás que dedicarlle máis tempo. Eu a min eso do panorama musical galego é algo que non, donde non, sabe, non, non é, son loitador nato do panorama musical galego, son un loitador de da perseverancia e do curro das persoas. Si eres bo e perseveras e chegas a xente e tes ese don, porque non hai unha fórmula matemática de como chegar ás persoas, chegarás. Eu creo que non, non hai idioma para a música.
Crees que faría falta unha radio de música galega?
Eu xubero unha radio de música para grupos galegos que canten no idioma que canten, o aplaudiría e o aprobaría. Pero unha música só para grupos que cantan en galego, me parece que estaría guai, non digo o contrario de que non estea ben, pero creo que o que hai que apoyar é os galegos, sabes? A persona galega con actitud e con huevos. Si solo se fai para música feita en galego, me parece que estaría ben, pero que non resolvería ningún problema.
Hai grupos como os Ferbelle Berzas, Medo Medá ou Familia Camaño que fan letras de cancións que son parecidas ás vosas. Que che parece?
Me parece cojonudo, que cada grupo ten dereito a elegir a súa, ao seu camiño e a súa idea. Eu ante eso non ten nada que decir. Porque cando depois xuntan catro amigos a escribir cancións e deciden facer en galego, pois maravilloso. Deciden facer en inglés, pois ainda máis maravilloso. E se fan en castelán, pois cojonudo. Sabes? É a decisión de cada grupo, non teño nada que decir. Despois, o que mandas unhas canción e chegar a xente. Chegas a xente, da igual o idioma que chegues.
Chegamos ao final da entrevista. Desexarte a mellor sorte do mundo para ti, para... No, porque actúas o día 13 de abril no auditorio da fábrica auditorio a banca en Santiago, non?
Sí, a verdad que hai que botarlle moitos huevos para facer algo nun auditorio, non? É a primeira vez na miña vida en 26 anos que levo tocando e vou a cantar para a xente sentada, non? Pero que me apetece moitísimo. Apeteceme camiñar por outros camiños, sabes, que non o fixen nunca, porque eso me desperta a emoción, si me axuda a estar desperto vivo e rompa a monotonía da miña vida. Eu creo que o peor que hai na vida é a monotonía, e eu todo o que sea removerme a min por dentro para poder chegar a xente e removerlle algo, eu creo que máis bonito, non? Entón, a todo o mundo que me este escoitando, que escoite, acaricia mis arrugas, intente aislar o personaje do cantante de Deus da Cruz, que poida escoitar o que eu escribo en solitario, que fago en castellano, evidentemente, na miña segunda lingua, e que me encanta, pois que veñan a verme o día 13 de abril a Santiago Auditorio, sería un honor, e que estou traballando duro para que o espectáculo sea, pois, destes que sean para non olvidar.
Vale, bueno, non vou a poñer o tema do novo disco de Jaime Maneiro, porque xa non dá tempo, queda pouco de programa. Darche as gracias por la entrevista, desecharche o mellor na túa carreira musical, en Herederos da Cruz, na túa carreira en solitario, vale?
Pois moitísimas gracias a ti, tío, por acordarte de min, por entrevistarme, por a perseverancia e porque sigas facendo isto moitas veces máis con máis músicos galegos que hai moitos que teñen moitas cousas que contar e moita música que mostrar.
Certo. Bueno, ata outra.
Pois pues ben, moitas gracias, vale?
Vale.
Unha apertilla máis grande.
Unha aperta, chao.
Chao.
Bueno, pois pues, agora vamos para rematar a poñer a última canción de Herederos da Cruz que se chama Buscando a Superfama. Volvemos o próximo xoves nun programa especial. Sonará tamén unha canción do novo disco de Javi Maneiro. recordar que o luns o programa será en teredes este programa en diferido. Vamos co tema Heredeiros buscando a superfama. Saúde e longa vida ao rock and roll.
En América estou, menudo panorama, marchei pa París. Unha tropa cubana saí de Tarajoña buscando a superfama. Eu que sempre fumo máis rockero dos veciños, iba de suave, acabé de suavecito. Cometido delito, acabé de suavecito. Buscando a sintonía con mi salsa rosa, entrou unha cajarría, tremenda gran parada, no medio da autovía.